У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што санкцыі ў развязу ў адносінах да прадстаўнікоў афіцыйнага Менску могуць быць адмененыя ў хуткім часе. У суботу ў Менску адзначаецца дзень гораду. Міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Святочныя мерапрыемствы праходзяць і ў горадні. Там адзначаюць 880-годдзе гораду. Гэтыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара».
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Расійскія войскі эвакуявалі 5 сваіх пастоў з тэрыторыі на захадзе Грузіі, у іх ліку вайсковыя лагеры на базе Патара-Поці, таксама Теклаці і Первелі-Майсі. Афіцыйныя прадстаўнікі Грузіі і Расіі пацвердзілі звесткі аб эвакуацыі, якая праводзіцца адпаведна пагадненню 8 верасня паміж Расіяй і Еўразвязам. Як найменей 18 чалавек загінулі і дзясяткі параненыя у выніку серыі выбухаў у шматлюдных раёнах сталіцы Індыі Нью-Делі. Як найменей 7 синхронных выбухаў адбыліся ў розных гандлёвых раёнах сталіцы. Паводле паліцыі СМІ, ісламісцкая вайсковая групоўка «Індыя Муджахедзін» узяла на сябе адказнасць за выбухі. Групоўка заявіла таксама, што арганізавала іншыя выбухі сёлета ў Індыі, у тым ліку выбух у ліпені ў заходнім штаце Гуярат, ад якога загінулі 45 чалавек. Паведамляецца пра перастрэлку ў сталіцы Туркменіі Ашхабадзе паміж чальцамі невядомай ісламісцкай групоўкі і сіламі бяспекі. Паводле туркменскай службы Радыё Свабода забітыя і параненыя ёсць з абодвух бакоў. Губернатар афганскай правінцыі Лагар Абдулла Вардак забіты ў выніку выбуху бомбы на дарозе каля Кабулу. Разам з губернатарам загінулі 3 яго целаахоўнікі. Іран асудзіў санкцыі ЗША супраць найбуйнейшай карабельнай кампаніі Ірану і назваў іх незаконнымі і несправядлівымі. Раней на гэтым тыдні Вашынгтон замарозіў усе банкаўскія рахункі карабельнай кампаніі Ісламскай Рэспублікі Іран. ЗША заявілі, што кампанія займаецца перавозкай нелегальных грузаў для іранскіх ядерных праграмаў. Іран цвердзіць, што кампанія не рабіла нічога супраць закону. Як найменей 10 чалавек загінулі ў выніку катастрофы на чыгунцы ў ЗША, паведамляецца аб дзясятках параненых. Паводле афіцыйных звестак, пасажырскі цягнік сутыкнуўся з таварным непадалёк ад Лос-Анджэлеса. Прычыны катастрофы пакуль невядомыя. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пятніцу позна ўвечары ў Варшаву вярнуўся міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі, які наведаў Беларусь з аднадзённым рабочым візытам. Сярод іншага, Сікорскі заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Пра што яшчэ размаўляў Радаслаў Сікорскі сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым, расказвае Алексей Дзікавіцкі.
Вертолёт з польскай дэлегацыі вярнуўся ў Варшаву на 1.5 гадзіны пазней, чым было запланавана, што міністр Сікорскі патлумачыў слыннай беларускай гасціннасцю.
Самагон і печань з жубра.
Беларускі самагон і пячонка з жубра – гэта цікавы досвед.
Дзённым дасведчэннем.
Паводле міністра Сікорскага, адзін з тостаў, які ўзнялі беларускія і польскія дыпламаты ў рэзідэнцыі Віскулі, быў тост за сумесную перамогу польскіх і беларускіх рыцараў над турэцкім войскам пад Венай. Гадавіна слыннай бітвы якраз адзначалася ўчора. Але, як аказалася, апошнім часам палякаў і беларусаў аб'ядноўвае не толькі гісторыя.
Польска ўважа Беларусь за...
Польша лічыць Беларусь сваім еўрапейскім суседам. Мартынаў сказаў, што Беларусь не прэтэндуе на сяброўства ў еўрапейскім звязе, але хоча за ўразвязам больш цесных дачыненняў.
І то аднак жыць сабе з ёй збліжэння.
Гаворка ідзе перадусім пра гаспадарку. Гэты чыннік істотны для беларусаў, якія шмат экспартуюць у краіны еўразвязу, але таксама і для палякаў.
Фіраюся зупэўні новыя перспектывы.
Адкрываюцца зусім новыя перспектывы ўваходу на беларускі рынак, які знаходзіцца на іншым узроўні польскіх прадпрыемстваў, банкаў. Беларуская гаспадарка магла б скарыстацца з нашага досведу эканамічных рэформаў і нашых свежых, але ўжо даволі моцных эканамічных сувязяў у еўразвязе.
Вэвнанч Уніі Еўрапейскі.
Мартина Усідорський розмовляли так само про можливості спрощення візового режиму поміж країнами, малим поміжним руху, карті поляка, а так само об можливому уділі керівника МЗС Білорусі у спотканні міністра України у Еврозв'язу. Супрацовництво по всіх цих накірунках може інтенсивно розвиватися при одній умові.
Натурально,
что обовязковая умова сближения Беларуси и Польши, Беларуси и Евразвязу – это протяг курсу демократизации. Я верю, что зробленный мной сегодня крок будет умацовывать этот накирунок. Подкреслил Радослав Сикорский. У понеділок у часі посідження Ради Еврозв'язу у справах агульних і справах заміжної політики міністр Сікорський представить своїм колегам інформацію об виниках візиту у Білорусь.
Радослав Сікорський заявив так само, що у європейському зв'язі протягується дискусія відносно відміни санкцій у супроць Білорусі. І цитую слови польського міністра: «На сьогоднішній день, коли не здариться нічого непредбаченого, розмова йде про те, чи зробити гэта найближчими днями, чи найближчими тиднями».
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
У суботу у Минску означается День города. Городские улады ладят святочные мероприемства. Стилистикою шмат якие из этих мероприемств увертают у советский час. Людей на улицах на протягу дня было не шмат. Репортаж из Минску Любови Луневой.
Усю ночь і раніцю у Мінську йшов дощ. Святочної атмосфери у городі не відчувалося. Об 11-й годині стартував маратон на проспекті Переможців. Не глядячи на те, що переможцю споборництва обіцяли грошовий приз каля 3000 доларів, шматтисячного натовпу на місце проведення мероприємства не було. Каля Палаца спорту виступали музичні колективи, побач згорнулися латки з різної сувенірної продукції. Але більшість людей була, як звичайно, у суботу каля ринків. Люди набывали городнину и обмерковывали новые кошты на мясо и кілбасы. Обуранные покупники один одному каля прилавков подказывали, где еще можно набыть некоторые гатунки колбас по старых коштах. Але новые кошты от 30 до 38 тысяч рублей за килограмм люди обмерковывали довольно гучно. Я спитала некалькі человек, чому не пошли теперь на святочные мероприемства и те пойдут увечеры на салют.
Я не иду на праздник, потому что мне не до праздника, у меня не очень-то хорошее настроение, у меня масса проблем. Я не вижу, чтобы кто-нибудь из окружающих что-то чувствовал в смысле праздника.
Погода не очень хорошая, и дождь, и холодно.
Это опасно, потому что не знаешь, что ждать в следующий раз и что будет еще.
Взорвут еще там бомбу какую-нибудь, не дай бог. Я не верю, что служба безопасности может справиться.
Там вообще находиться очень опасно, не знаешь, что ожидать.
Нет, не пойдем. И какой праздник, о чем вы говорите?
Жизнь дорогая. Колбаса, да, мясо, людям есть дело. Нечего.
Холодно на улице, и прошлый фейерверк нас не очень впечатлил. Особенно после того, что там был взрыв. Нет у меня желания никакого. Ну, мало ли что может случиться.
Какой может быть праздник, когда за квартиру надо заплатить, детей в школу собрать, поесть что-то? Какой может быть праздник? И если ты идешь на праздник, тебя дальше моста ограждения не пускают. Для кого праздник?
Адметная рыса сегодняшнего свята стала распространение информации об том, что милиция працуе во взмосленном режиме. С экрана державного телебачения людей запевнивали, что милицианты будут спильно сочить за тем, каб не было пьяных, каб не проносили на мероприемстве подозрённые те небеспечные речи. У першиню у святочный день у выпусках новинов выступают представники МУС у форме. Назиральники лишат, что значное поменьшение колькости людей у поравнании с опошними святкованиями 3-го и 4-го лет Пеня, выкликанная не только кепским надворьем и страхом людей перед новыми терактами. Еще у пятницу с городу во всех накерунках рухались тысячи автомобилей. Люди съехали на лесище и у вёски допомагать своякам у сельской господарцы. Тяга дня у разных местах Менску, переважно в районе проспекта Переможцев, отбывались выставы дитячие спортовые мероприемства. До 6 вечера люди могли набыть мед на выставе. На Костышинской площади от 17 до 19 годины справоздачный концерт. После этого еще 2 годины оперная песня на площади Свободы. А пошнее мероприемство – фейерверк, запланированы на 22 годины. И, сгодно с графиком, будет должиться 20 хвилинов.
Зменску Любов Луньова. Улетку 4 липеня под час концерту на День Незалежности на проспекте Перамостцев у Менску здарился выбух. Тады было поранено каля 50 человек. Ці не остерагаюцца мінчукі пасля таго трагічнага здарэння наведваць масавыя мерапрыемствы, канцэрты. Гэта сёння высвятляла Іна Студзінская.
Не, не боимся, ничего, я думаю, не зарится, с нами все будет добро.
Нет, не боюсь.
Второго прецедента не будет.
Нет, конечно, я не боюсь.
Хотя что-то как бы есть, но на самом деле мне пока параллельно.
А куда вы собираетесь сегодня?
Ну да, в город походу поедем, они мигут.
Я не люблю такие мероприемства, мне не подобается это, коли смат людей, лепей быть дома.
Нет, не боюсь.
И страху ниякого после выбуху.
Было страшно, конечно, как-то в первый момент. Когда вот услышала, кажется, что это недоразумение больше не повторится.
Я как бы не боюсь, но я в основном не хожу никогда на массовые мероприятия. Я лучше соберусь с друзьями где-нибудь нормально отметим.
Я не боюсь, просто очень холодно, я никуда не пойду.
Просто выбуху боюсь.
Нет, не боюсь, а что страшного?
Тоже не боюсь. Наша милиция в это время очень хорошо охраняет нас.
Не боитесь вы после выбуху, який был летом, ходить на усилякие массовые мероприемства, концерты, где шмат народу?
Я не боюсь.
С вами это не здорово. Кстати, милиция спросует.
Но я не думаю, что милиция сильно спросует. Просто не страшно и все.
Я, в принципе, не боюсь. Случиться не должно, в принципе, ничего случиться больше уже. Принимаются меры всякие.
Нет, не боимся. Я не боюсь. Я считаю, это было, может, случайность.
Я считаю, что нужно ходить в жизни. Все бывает. Не надо же прятаться. Что, сидеть все время дома?
Нет, я считаю, что в нашей стране неплохо поставлен силовой аппарат, и я думаю, это предотвратится.
Я не боюсь.
Я, в принципе, и раньше не ходил на такие мероприятия, потому что неудобно. Много людей в транспорте. Сейчас, тем более, когда такое произошло, намного страшнее идти.
Никуда сегодня не собираетесь?
Никуда. Не пойду.
Не боюсь. Со мной ничего не случится.
Не хотела, не хожу. Мне интересно.
Нет, не боимся, потому что мы верим в нашу доблестную милицию.
Не собиралась ни на какие концерты, но не потому, что там что-то случится, просто погода не та.
В банке было написано, что будут специальные штакеты, милиция будет дежурить, и лица в алкогольном состоянии их не будут пускать. Так что ничего не случится. Все будет хорошо.
Апытанне на вуліцах Менску. Сёння ў сталіцы Беларусі праходзіць свята гораду. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годдзе гораду. Летась гісторыкі звярталіся да ўлада ў сувязі з тым, што адбылася памылка і годам заснавання гораду трэба лічыць 1127, а не 1128 год. Улады прынялі гэтую інфармацыю да ведама, але ўсё ж вырашылі адзначаць угодкі цяпер, бо 1128 год за савецкім часам быў зацверджаны афіцыйна як год заснавання горадні. Сёння ў абласным цэнтры адбыўся парад вайскоўцаў і працоўных калектываў, канцэрт на Савецкай плошчы, а ў гарадскім парку выставілі свае работы народныя майстры. На свяце пабываў Сергей Астраўцоў.
Вся вуліца Савецкая заповнена школьнікамі, якіх прыгнали на святочны парад. І ось яны б'ють плопы і шарыкі по просто аб стены дамоў. 880-годдзе горадні означаюць по просто як дзяржаўнае свята. На площі Савецкай солдаты часоў Великой айчыннай войны. Следам взвод міліціянтаў з калашніковымі. Публіка сабралась бліжэй да электроннага табло. Вершыню яго ўсталявалі і там показывают сцены бою рыцарей. Студенты-юристы Городянского университета. Как вам уражение?
Вельми интересно, потому что эти праздники больше подхлёстывают народ до патриотизма.
Цікаво, вельми цікаво. Гэта гісторыя наша, мы павінны яе ведаць і памятаць. Няма нічога дрэннага ў тым, што тут былі і рыцары, і міліцыянеры з сабакамі.
Ну, сумна тое, што ўвогуле гэта свята традыцыйна адзначаецца па-савецку. Гэта паказчык таго, хто кіруе горадам, якая ўлада. Тут адразу некія працоўныя калектывы, міліцыянты з сабакамі, якія, я лічу, да гісторыі гародні, мала дачынення маюць.
Старшыня аблканкам Владимир Савченко в своем выступе намекнул, что городенцы повинны выбрать у палату представников людей, которые ведают, как робить свою справу. После этого он вручил подарунок Александру Антоненко, старшине горвыканкама, який, как ведомо, балотуется у палату представников. Сам Александр Антоненко в своем выступе ствердил, что у городни заховалось немало архитектурных помников сусветного значения.
Уже во времена Древней Руси город стал важным ее бастионом на северо-западном рубеже. В средневековом городе над Неманом был построен большой торговый центр, где развивались ремесла и зодчество. Одним из первых он получил магдебургское право.
В парку Жолібера я бачу, что краязнаўца Алесь Гостєв разглядає старые фотоздымки города, якого уже нема. Сёння адзначаюць 880 годзе горада, і вы таксама на свяце тут. Але наколькі я ведаю, вы лічыце, што гораду больш на адзін год.
І калі быць дакладным, і калі мы гаворым пра навуковую, так сказаць, інтэрпрэтацыю ўзросту гораду, то адлічваць трэба ўсё-ткі з 1127 года. Але паколькі ўлады прынялі рашэнне святкаваць у гэтым годзе, то ўжо выходзіцца таксама нам разам удзельнічаць у гэтым свяце.
У суботу у горадні адзначаюць 880-годдзе гораду.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з эсэістам і філёзафам Алесем Антіпінкам, складальнікам новага беларускага календара. З рэцэнзіяй на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла ў Маскве, выступіць крытык Анатолій Сідарэвіч. А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Васіль Якавенка, які між іншага раскажа пра свае пісьменніцкія сустрэчы з Анітай Кубе, удавой колішняга гауляйтара Беларусі.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэма дня. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Паводле польскага міністра, абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі ў Беларусі. У суботу у Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Паведамляецца, што міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годдзе гораду. У Берасці пачаўся 13-ты міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». У ім бяруць удзел тэатральныя калектывы 17 краінаў. У Менску адбылося ўрачыстае адкрыццё шматзальнага кінатэатру мультыплексу «Беларусь». На гэтым тыдні беларуская апазіцыя на спецыяльных прэсавых канферэнцыях агучыла два падыходы да выбарчай кампаніі – байкот і ўдзел у выбарах. Праўда, у прыхільнікаў абедзвюх ідэяў існуе і аб'яднаўчы момант, і адна, і другая частка апазіцыйных сілаў не прызнае выбараў дэмакратычнымі і свабоднымі. Заглядам выбарчых падзеяў тыдня Уладзімір Глот.
Да зняцця кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Яны патлумачылі, чаму выступаюць менавіта цяпер. 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабавала ад цэнтральнай выбарчай камісіі пашырыць склад выбарчых камісіяў, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Паколькі ўлады гэтага не зрабілі, трэба здымацца з выбару. Прынамсі, Зміцер Бандарэнка пераконваў так.
Пасля 8 верасня дыскусія ўдзельнічаць у байкоце ці ўдзельнічаць у выбарах, яна скончана. Пасля 8 верасня дыскусія зараз толькі пра тое, не ўдзельнічаць у выбарчым фарсе, альбо ўдзельнічаць у выбарчым фарсе да канца. І тут паўстае пытанне, от чым сэнс удзелу апазіцыі ў палітычнай кампаніі ва ўмовах дыктатуры. По-любому, это дэманстрацыя сваіх магчымасцей, это дэманстрацыя сваёй моцы, і это дэманстрацыя пазіцыі ўлады, што ўлада мае слабыя месцы і не такая моцная там, як была раней.
Прыхільнікі байкоту заклікаюць увечары 28 верасня, у дзень галасавання, прыйсці на Кастрычніцкую плошчу і запатрабаваць правядзення новых дэмакратычных выбараў. На вуліцу заклікаюць і прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, але яны вырашылі не далучацца да кампаніі байкоту. Яны аддаюць увагу найперш тым выбарчым участкам, дзе ёсць моцныя каманды кандыдатаў у дэпутаты, якія здольныя даказаць факты фальсіфікацыі выбараў, запэўнівае старшыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька.
Мы канцэнтруемся на тым, што нас аб'ядноўвае, а гэта ацэнка выбарчай кампаніі несправядлівыя, нелегітымныя. А па-другое, мы не гаворым пра дзень учарашні, пра минулые выборчие кампании, а мы представляем доказы фальсификации, нелегитимности, несправедливости этой кампании вот зараз и теперь. По-третье, мы мобилизовываем людей, как яны за свой голос змагаліся уделом у акции, а это значит 28-го мы призываем людей выйти на улицы. И четвертое, там, где нема демократичных кандидатов, мы призываем проводить працу, как не было явки выборщиков.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина учора поведомила. Починаючи от понеделка 15 вересня, белорусские теле- и радиоканалы повторно покажут выступы кандидатов в депутаты. И она признала, что это крок на сустрич миссии назиральников ОБСЕ у Беларуси. У своей промежковой справоздачи назиральники выказали неразумение ситуации. Украине амаль не бачно прикметов такой важной кампании, как парламентские выборы. А круговые выборчие комиссии повинны допомагать претендентам на депутатские мандаты у организации сустреч с выборцами. Что с этого отримливается, расповедая кандидатку депутаты по Ясенинской выборчей окрузе номер 100 Валентина Святская.
У меня учора отбылась первая встреча с выборщиками, которую ладила округовая комиссия. Я не могу сказать, что это встреча с выборщиками, тем более, что я все равно собираюсь по округе идти. Я сказала, возьму мегафон и пойду сама, не чекаючи, когда мне допоможе округовая комиссия. Но округовая комиссия, мне сдается, запросила в первую чергу представников участковых комиссий. Потому что я шла, глядела на подъезды у домах, только на одном подъезде я увидела объяву на кон того, что отбудется встреча с кандидатами у депутатов.
Старшиня Центра выборкаму поведомила, что у выборчей гонцы засталося 279 кандидатов, серед них 60 жанчин. Лидия Ярмошина так само отзначила.
Если говорить о среднем портрете кандидата, что среди зарегистрированных 89 граждан или 31% являются членами политических партий, в том числе 63 человека от партий, которые называют себя оппозиционными.
Старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина. Вы слухаете Радио Свобода. Одночасно с початком вечерового эфиру Свободы начинается эфир и незалежного телеканалу Белсат. Наши коллеги у субботу пропонуют.
Говорит и показывает Свобода. Тыдзень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Война поцелунков помеж Заходом и Минском. Какие перспективы международной адлиги? Кто выиграл, а кто проиграл парламентские выборы в Беларуси? Раскол помаранчевой Украины. За что сварятся президент и премьер-министр? У новом выпуску передачи эти темы обмерковываются. Директоры Белорусской и Украинской службы у Радио Свобода Александр Лукашук и Ирена Халупа и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Глядите новый тыдзень с Радио Свобода у субботу у 18.15 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На черзе огляд ваших телефонований. У сегодняшних звонках на свободу серед іншого тема выборов, парламентских выборов у Беларуси. На питанні слухачоў отказывают политик Юрась Губаревич и политолог Юрий Чавусов. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Удзел у выборах депутатов Палаты представников, активистов оппозиционных политических партий – одна з тем обмеркування слухачоў свободы.
Уже як зніматися з виборів, то треба було усім зняться одразу після сформування участкових комісій. Ось тоді нас зрозуміли б усі, і Захід, і Всход, і Повдень, і Повнач. А зняться перед самими виборами, особисто мені, така причина незрозуміла. Анатоль Сахаруша, містечко Маріж, Березовський район.
Мої колеги з опозиції скаржаться, что на улетках выкололи в отчу Берестии у Игоря Масловского. А когда все выборщики поспешали домой, чтобы послушать выступ Анатолия Левковича, то уже было поздно. Показ выступу уже по телебачению закончился. Ранее на 10 минут. Лукашенко даст ладу? Да николи!
Очень надеялась, что ОДС примет единственно правильное решение и снимут свои кандидатуры с так называемых выборов в кавычках. Этого, к сожалению, не произошло. Очень серьезная, непростительная и, по всей вероятности, уже непоправимая ошибка, которая приведет к признанию так называемых выборов в кавычках легитимными, на радость тандему Лукашенко-Ярмошина.
Всем моим дорогим землякам, людям доброй воли, белорусам, нужно окончательно понять и знать, что никаких улучшений демократизации избирательного процесса в Белоруссии не произошло.
Оппозиция АДС приняла решение не бойкотовать выборы. Незрозумелый учинок. Ярмошина их ображая, мовляв, неграмотные, навод подписов назбирать правильно не могут. Они ей подгуливают, кажут, треба факты порушений. Никакой самоповаги. Кто откажет на такое питание?
На питание отказывает наместник старшини партии БНФ Юрась Губаревич.
Политикам треба памятать про головное. Это праца с насельництвом, праца с выборцами. Потому что некоторые за 15 год керования Лукашенко призвучались до того, что депутатов у всех узровня у нас не обирают, а призначают. Оппозиционные политики все равно повинны працовать с людьми и шукать их контактов, которые дозволят нам реально перемагать.
Далее слухач задает питание.
З вуснаў кіраўніка дзяржавы не аднойчы чуў, што Беларусь уваходзіць у рух за недалучэнне, быццам бы яна нейтральная краіна. Але як Беларусь можна лічыць такой краінай, калі яна уваходзіць у саюз агрэсіўнай імперскай Расіі, уваходзіць у СНД і нарэшце на ўваходзіць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ? Пракаментіруйце, калі ласка. Можа, я штосьці не разумею? Ілля Копыл, горад Менск.
Отказывая политолях Юры Чаусу.
Слушно зауважено, что рух недолучения собравства у АДКБ это, в принципе, суперечливые речи. Справа в том, что в умовах изоляции Беларусь цепляется за любые махчимые замежнополитичные контакты. Рух недолучения это реликт холодной войны, блоковой системы, когда был заходний блок, усходний блок и краины, которые не хотели долучаться ни до того, ни до того. Зараз у сучасному свете эта организация не мая істотного уплыву.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Огляды ваших телефонований каждый день у нашем эфире.
Запишите, калі ласка, наши анлайн частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткие хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20 годин 30 хвилин. Далі у Пражской студії Тетяна Поклад. Випуск новинок і спочатку події у Білорусі, зв'язаної з Білоруссю. У Мінську сьогодні відзначається День городу. Городські влади ладять святочне мероприємство у програмі «Свято меду», духовної музики, опери, дитяче свято, город майстров, маратон, концерти, вечоровий фейерверк. Міліція несе службу в узмоцненому режимі, каб гарантувати безпеку на святочних імпрезах, ажиттявляється відеодокументування. Так само сьогодні святи проходять у городні, там відзначають 880-годзе городу. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський після візиту у Білорусь заявив, що надійшов час зауважити позитивні зміни у білоруській політиці і на добрі ініціативи відказувати добрими ініціативами. Напередодні Сікорський провів у Віскульох перемови з своїм білоруським колегом Сергієм Мартиновим. Поводле польського міністра, обов'язкова умова зближення Білорусі і Польщі, Білорусі і Євразвязу – це протяг курсу демократизації у Білорусі. У Бірості почався 13-й міжнародний театральний фестиваль «Білая вежа». У Мінську урочисто відкрився шматзальний кінотеатр «Білорусь». На параолімпіаді у Пекіні білоруські спортсмени завоювали 8 медалів. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у світі. Російські війська евакуювали 5 своїх постів з території на заході Грузії. Офіційні представники Грузії і Росії підтвердили звістки об евакуації, яка проводиться відповідно погодненню 8 вересня поміж Росією і Євразвязом. Якнайміні 18 чоловік загинули, десятки поранені у виніку серії вибухів у шматлюдних районах столиці Індії Нью-Делі. Якнайміні 7 синхронних вибухів відбулися у різних гандльових районах столиці. Поводле поліції СМІ, ісламістська військова груповка Індія Муджахеддін взяла на себе відказність за вибухи. Груповка заявила так само, що організувала інші вибухи сьогодні в Індії, у тим ліку вибух у липні в західнім штаті Гуджарат, від якого загинули 45 чоловік. Губернатор афганської провінції Лагар Абдулла Вардак забитий у виніку вибуху бомби на дорозі каля Кабулу. Разом з ним загинули 3 тілоохоронці. Іран осудив санкції США супроти найбуйнішої корабельної компанії і назвав їх незаконними і несправедливими. Раніше на цьому тижні у середу Вашингтон заморозив усі банківські рахунки корабельної компанії Ісламської Республіки Іран і 18 зв'язаних з її компанією. США заявили, що компанія займається нелегальними перевозками. Іран твердить, що компанія не робила нічого супроти закону. Ви слухали випуск новинок наступної про півгодини. І нагадаю, ви можете сочити за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Для мікрофона у пражской студії Юрась Бушляков. Говорить і показує «Свобода». Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Вайна пацалунка між Захадам і Менскам. Якія перспектывы міжнароднай адлігі? Хто выйграў, а хто прайграў парламенцкія выбары ў Беларусі? Раскол помаранчевой Украины. За что сварятся президент и премьер-министр? У новом выпуску передачи этой темы обмерковывают директоры белорусской и украинской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и Ирина Халупа и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Говорить и показывая «Свобода» на телеканале «Белсат».
Война поцелунков помеж Менском и Заходом. Парламентские выборы в Беларуси. Кто выиграл, а кто уже проиграл. И помаранчевая сварка. За што сварацца прэм'ер-міністр і прэзідэнт Украіны? Гэтай тэмы сёння ў перадачы «Тызень з Радыё Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Радыё Свабода Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Сёння мы будзем гаварыць пра пацалункі, ну і іх кошт для эканомікі, для міжнародных адносінаў, для дэмакратыі. Пачатак этому, конечно, паклаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які сказаў, цытую, «Нас всё адно не зразумеюць, колькі б мы не цалавалі Захад у адпаведныя месцы». Дарэчы, якія месцы адпаведныя для пацалунка Юры?
Ну, цяжка сказаць. Александр, это рэч інтымная, індывідуальная. А Александр Лукашэнка вопытны палітык. Ну, да таго ж ёсць 15-гадовы досвід адносінаў з Расіяй.
А Ян, а як бы вы адказалі, якія месцы адпаведныя для пацалункаў?
Усе месцы адпаведныя тыя, якія асоба цалаваная адкрывае для гэтых пацалункаў, я б так сказаў.
Ну, давайте, пакуль мы на гэтым... Это абмеркаванне і спынім. Прайшоў першы тыдзень пасля таго, як часткова былі паднятыя санкцыі амерыканскія эканамічныя супраць Беларусі. На гэтым тыдні ўжо ў еўрапейскай прэсе можна было сустрэць загаловкі «Пачынаецца адліга паміж Менскам і Захадам». Ян, пару тыдняў назад вы бралі інтэрв'ю ў амерыканскай бізнесменкі Мішэль Уілсон, якая мае гешэфт з Белнафтахімам, з адным з прадпрыемстваў, якія падпалі пад санкцыі. Вось падчас сустрэчы з кандыдатам у прэзідэнты Амерыкі Джонам Маккейнам яна паскардзілася, што яна на мяжы банкротства. Якая яе рэакцыя на адмену санкцыяў?
Належала спадзявацца, яна зрэагавала на адмену гэтых санкцыяў з вялікай радасцю. Я зацытую, я вельмі здзіўленая і не магу знайсці слоў, каб выказаць удзячнасць як амерыканскаму, так і беларускаму ўраду за тое, што яны знайшлі супольную мову, каб зняць санкцыі з двух беларускіх фірмаў, адной з якіх з'яўляецца наш пастаўшчык акцыянернае таварыства «Полацак шкловалакно». Я спадзяюся на працяг адкрытага дыялогу паміж Беларусцю і ЗША дзеля спрыяння вольнаму гандлю паміж нашымі краінамі. Гэта сапраўды вялікі дзень.
Ну, вось па-ангельску вона сказала «It's a great, it's really a great day». Юрас, ці сапраўды гэты дзень вялікі? Наколькі ён вялікі? І для каго ў першую чаргу?
Ну, для спадарыні Уілсона гэта безумоўна вялікі дзень. Але для Беларусі і для Злучаных Штатаў гэта, на мой погляд, важны дзень. Бо абедзве краіны адышлі ад ранейшай конфронтации, ад ранейшай непахиснасці, ад ранейшай войны нерваў і перайшлі да некіх крокаў насустрач. Перайшлі да не толькі дыалогу, але да, я яшчэ раз паўтараю, руху насустрач. Бо я нагадаю, што гэта ўвогуле стала магчымым пасля важных крокаў Менску, вызвалення ўсіх палітвязняў і, па меншай мере, пакуль не прызнання грузінскіх аўтаномію, не жадання ісці ў фарватары расійскай палітыкі, па меншай меры ў гэтым пытанні.
А такім чынам можна сказаць, што пацалунак ўсё ж такі ўжо не зусім паветраны. Тым не менш, паўстаюць два пытанні. Чаму не ўсе санкцыі адмененыя толькі часткова? І другое пытанне, чаму ўсё ж такі цяпер, а не дачакаўшыся правядзення парламенцкіх выбараў? Ян.
Я думаю, Злучаныя Штаты маюць ужо вялікі негатыўны досвід наладжвання дачыненняў з прэзідэнтам Лукашэнкам, і нічога істотнага не дала так званая пакрокавая стратэгія збліжэння, пра якую некалькі гадоў таму гаварылася. Няма ўпэўненасці таксама, што і сённяшняя сітуацыя, сённяшняя адліга не заменіцца перыядам пахаладання ці нейкага марозу. А таму для мяне ў такім палавіністым рашэнні, значыць, знімаем санкцыі супроць дзвюх кампаній, і чакаем, паглядзім, што будзе далей, у гэтым няма нічога дзіўнага. Я думаю, калі прэзідэнт Лукашэнка не наловіць зноў новых палітычных вязняў пры нагодзе парламенцкіх выбараў, дык магчыма Вашынгтон вырашыць, што варта зрабіць наступны крок і разблякаваць Белнафтахім.
А Юрый, тое самае пытанне да вас. Вот гэтая шклянка, она напалову пустая ці напалову поўная?
Ну, ведаеце, мне здаецца, што пакрокавая стратэгія, я тут не згодны з вамі, Ян, пакрокавая стратэгія толькі зараз ось і пачынаецца.
Што вы маеце на ўвазе, зараз пачынаецца?
Ну, Менск зрабіў пэўныя рэальныя крокі, якія я ўжо пералічыў.
Окей.
Злучаныя Штаты зрабілі крокі насустрач. Прычым я хачу нагадаць, што Лукашэнка пасля крокаў пачаў, так мой, скардзіцца, так казаць, ну так а штосьці Захад не спяшаецца. І гэта зразумела, бо Александр Лукашэнка, ён выхаванец пастсавецкай перамоўнай культуры. І тут бакі, кажучы простай мовы, вельмі любяць кідаць адзін аднаго. Так вот, амерыканцы мы паказалі, што, спадар Лукашэнка, мы не кідалы. Мы абяцалі нешта зрабіць, і мы гэта робім. Вось жывы, рэальны кавалачак пернічка, якія мы вам перадаем. Причому да усяго, навіть не чекаючи виборів. З іншого боку, коли б американці на радостях скасували всі санкції, то білоруський бок би на радостях такі вибори провів, що усім би мало не подалося.
Я, що, Пєрнік не надто солодкий?
Смаку його такий самий. Так я думаю, що він достатково солодкий. А, до речі, чому відміна санкцій відбулася перед виборами, а не після виборів, як казав Вашингтон? Тут, несумнівно, свою роль відіграв конфлікт поміж Росією і Грузією. І сигнали, які у сув'язі з цим конфліктом почав посилати президент Лукашенко. Першим сигнал – це той, що він тримав горде мовчання увесь час цього конфлікту, не виказуючися. Другий сигнал – це був уже конкретний, коли він запитався, ось ми зробили конкретні кроки, чому ж Захід нам не відказує.
Мовчання часом буває, справді, золото, Юри, здається, так називався один з ваших блогів. Я хотів би вернутися до одного важного міркування про ставлення Заходу до Лукашенка, яке було виказано 5 років тому. И оно належит Збігнєву Бжезинскому. Вот что он сказал, цитую. «Я не совсем уверен, повинны мы ставиться до Лукашенко, как ставились после 81-го года до Ярузельского, до якого разом с усей его системой уживался остракизм, ці як до Чаушеску у 70-х-80-х годах, якого мы усіляк приманювали и заохвочували. Видать, у дазином випадку, улічуючи усе реалії, треба сполучати обидві гети тактики. 5 років назад сказав Збігнєв Бжезинський. Юри, ці сполучаються, ці сполучалися.
Ну, ось ми зараз бачимо, що вони сполучаються. Тут, звісно, тяжко назвати пропорцію, але я міркую, що справді війна на Кавказі, нова геополітична ситуація у чимсті вертає ситуацію холодної війни, у чимсті вертає ситуацію політики стримлювання, якую проводили Злучені Штати. Одной з моральних дилем у гэтай палітыкі стрымлівання было тое, што часам для стрымлівання савецкага экспансіянізму Злучаным Штатам даводзілася мець справу з рэжымамі, ну, скажам так, вельмі далёкімі ад дэмакратычнага стандарту. Ну, напрыклад, можна прыгадаць бліскучую камбінацыю Кісінджэра з прызнаннем маіскага Кітаю. Ну, Мао быў суцэльны людажэр. Але вось гэтая кітайская карта, яна дала Злучаным Штатам моцны рычаг стрымлівання Савецкага Саюзу. І прыклад Чаўшэску, вось які вы працытавалі з Бжезінскага, таксама з гэтага школу, таксама быў людажэр, але дэманстраваў пэўную незалежнасць ад Масквы і атрымліваў адпаведныя таксама пернікі.
Дзякую, Юра, я бы хіба што дадаў, што Мао тады знаходзіўся ў жорсткай канфрантацыі з Масквой. І Чаўшэску таксама не быў вельмі блізкі, у яго все ж таки былі іншыя эканамічныя фундамент падтрымкі на Захадзе. Але гэта вядзе нас да наступнага пытання. Ці не апыніцца в сітуацыі больш жорсткай эканамічнай канфрантацыі з Масквой кіраўнік Беларусі вельмі хутка, ўжо ў гэтым месяцы, калі пачнуцца перамовы ў справе паставак газу і цаны на газ для Беларусі? І ці будзе чыннікам у гэтых умовах, ці будзе ў іх удзельнічаць, іншымі словамі, Паўднёвая Асетыя і Абхазія? Ян.
З Абхазіяй і без Абхазіі Беларусь будзе плаціць з наступнага году вышэйшую цану за газ. Я прадбачваю, што цана будзе блізкая да 200 даляраў за 1000 кубаметраў. По-моему, не варта спадзявацца, што Захад дасць беларусам грошы проста на тое, каб яны не мерзлі зімой у сваіх кватэрах. А нехай лепш памерзнуць, гэта можа праясніць шмат каму ў мазгах наконт палітыкі. А вось, калі ідзецца пра нейкія інвестыцыі, пра нейкую стратэгію інвестыцыйную ў Беларусі, дык я лічу, што Захад можа стымуляваць свае кампаніі, каб яны зацікавіліся Беларусю больш актыўна, калі Беларусь будзе яшчэ заставацца самастойным гульцом на міжнароднай арэне.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Працяг перадачы праз 2 хвіліны, а зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Паводле польскага міністра, абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі ў Беларусі. У суботу у Менску означается День города. Городские улады ладят святочные мероприемства. Поведомляется, что милиция несет службу в узмосленном режиме. Так само у субботу святочные мероприемства прошли у городни. Там отзначили 880-годие городу. У Берасте начался 13-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». У им берут удел театральные коллективы 17 краин. У Менску отбылось урочистое открытие шматзального кинотеатру «Беларусь».
Ситуация у Беларуси вачыма замежников. Что может дать удел у несправедливых выборах у бесправный парламент? Какие умовы и магчимые наступствы нормализации отношений помеж Беларусью и Заходом? Над гэтыми темами у праским акценте разважают. С Берлину – правооборонца Штефани Шифер, с Киеву – политичный аналитик Виталь Портников, с Москвы – публицист и политолог Леонид Радзиховский.
Праский акцент у недельной вечеровой программе. А зараз про тех передачи «Тыдень» с Радио Свобода. Это новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». Темы сегодняшнего выпуску – махчимая длига в отношениях помеж Белоруссией и Заходом, ход выборчей кампании и политичный кризис в Украине.
Протягиваем передачу. У праской студии «Свободы» аналитики Юрий Деркахруст, Ян Максимюк. «Тыдень» с Радио Свобода. У Беларуси больше-меньше тихо. Идут парламентские выборы. Зараз проходят выступы кандидатов у сродках массовой информации. Теоретично началась регистрация. Присутствуют международные назиральники. Мы обмерковываем эти питания выборов, але спочатку хотел бы задать просто и вам, Ян, и вам, Юры, одно простое питание. У чем значение выборов у бесправный парламент? Юры.
Мы уже казали про это, что шлях до полномочного, до полноуладного парламента – это шлях от бесправного парламента. И полноправным парламент робят люди. Робят люди, которые вырывают эти полномочства. Коли там будет достаточно людей, которые здольны это сделать, то они могут это сделать.
Ян, как бы вы отказали на питание, який сенс выборов у бесправный парламент?
Я, конечно, погаджаюся с тем, что сказал передо мной Юрий, але для меня еще сенс великий таких выборов – это набыцё политического досвіду молодым поколением политиков. Как показывает менавіта гэтыя как раз выборы в Беларуси, это вельми істотнае. Нават, калі, скажем, выборы не проходят в демократичной атмосфере, нават, калі парламент бесправный, молодые люди хотят смагаться в этих выборах. Они хотят иметь политический досвід. Колись все ж таки ситуация изменится и в Беларуси, и этот досвід им придастся.
Давайте вернемся до питання в процессу. Некоторые политические партии и их керівники уже заявили про недемократичный характер тих процедур, которые отбылись, починаючи от вилучения кандидатов до их регистрации, до разгляду скаргов. Какая позиция международных назиральников? Что мы ведаем?
Вышла промежковая справаздача назиральника у Бюро демократичных институтов АБСЕ. Это люди, которые отсочивают не только голосование, але и уласно выборчую кампанию. И в этом документе, так, саправды, отзначается все то, про что и говорит оппозиция. Это и мизерное представництво во участковых комиссиях оппозиции, и своеособливая система регистрации и переслед кандидатов и их командов. Але вот такой однозначной высновы, политичной высновы, как робить оппозиция, что все это уже не демократично, размовы вогуле ни про что нема, гэтые назиральники не робить. И в принципе с такой справоздачи, ну, махчима, что у кончатковой справоздачи по меньшей мере будет констатовано, что в поравнании с попередними выборами назирается зауважальный тенейкий прогресс. И я думаю, что все ж таки высновы будут робиться на подставе агитационной кампании и на подставе властного голосования.
Если можно назвать за того, что сказал Юрий, я думаю, назиральники АБСЕ уже настолько стомленные браком усилякого прогрессу на белорусском выборчем фронте, так что навод маленечкие кроки наперед, я не лечусь великим прогрессом. И я думаю, что все ж таки влада зробила некалькі таких маленечкіх крокаў даперадду, каб схіліць назіральнікаў АБСЕ да больш прыхільнай ацэнкі выбараў. І мы можам назіраць такую сітуацыю пасля гэтых выбараў, што першы раз ацэнка апазіцыі і ацэнка еўрапейскіх назіральнікаў можа разыходзіцца.
Але мы з вами знаходзімся ўсё ж такі яшчэ на прамежкавым этапе для вынесення нейкіх ацэнак. Я хацеў бы папрасіць вас пракаментаваць, Ян, магчыма, адну акалічнасць у гэтых выбарах. На гэты дзень мы маем 12 акругаў, у якіх безальтэрнатыўныя кандыдаты, кандыдаты ад улады. Але вось жа ёсць яшчэ 20 акругаў, у якіх толькі два кандыдаты. Кандыдат ад улады і кандыдат ад апазіцыі. Чым можна было бы патлумачыць гэтую акалічнасць?
Я разумею гэту сітуацыю так. Улада ўсё ж такі хоча мець паслухмяную палатку, а таму не хоча лішне рызыкаваць. І таму ў гэтых 12 акругах ўжо ёсць падрыхтаваныя, падабраныя, адпаведныя паслухмяныя палатнікі. Так што гэта б тлумачылася, чаму ёсць безальтэрнатыўныя акругі. Ну, а з другога боку, улада ўсё ж такі не хоча паказацца, што яна баіцца апазіцыі. Апазіцыя ў Беларусі паводле улады, это паводле афіцыйнага дыскурсу, нічога не вартая. А таму, скажам, ёсць і акругі, у якіх улада, апазіцыя будзе біцца, так сказаць, адзін на адзін. Тут будзе паядынак. Фактычна, вынік гэтага паядынку, па-моему, прадвырашаны, але фармальна ўсё выглядае вельмі хораша і прыстойна.
Но мы не ведаем, ці ён прадвырашаны, але зусім з іншага меркавання. Юра, я памятаю, што ў вашай перадачы аналітычнай «Праскі акцэнт», якая выходзіць у нядзелю, адзін з удзельнікаў, здаецца, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, казаў пра магчымую тактыку апазіцыі, што ў тых акругах, дзе ідуць прадстаўнікі апазіцыі і прадстаўнікі ўлады, два чалавекі. У апошні момант апазіцыя здымае свае кандыдатуры, і такім чынам траціна ўсіх акругаў становіцца безальтэрнатыўнай. Ну, а безальтэрнатыўнай, значыць, это не дэмакратыя, не выбары. Наколькі магчымы такі сцэнар і наколькі ён эфектыўны?
Ведаце, мне ён не падаецца эфектыўным. Я тут спашлюся на свой власны досвед. На выбарах у Верховны Савет 12-го склікання я быў давераны асобай Зянона Пазняка. І я помню, там склалася такая сітуацыя. У гэтую акругу таксама выпадкова быў вылучаны яшчэ адзін дэмакратычны кандыдат. Ён, зразумела, не вёў кампанію, а напярэдадні выбараў прыйшоў да Пазняка і сказаў: «Ведаце, я хачу зняць сваю кандыдатуру і заклікаць выбаршчыкаў галасаваць за вас». На што яму Пазняк сказаў: «Здыміце проста. Не трэба ніякіх заяваў. Людзі, народ не любіць гульні». Так вот, у мяне такое адчуванне, што вот в этой сітуацыі, калі вось будзе такое штучнае зняццё апазіцыйных кандыдатаў в гэтых акругах, то ў народа вось будзе адчуванне гульні. То есть, ну, просто чек скажа: «Ну, слухай, мужик, тебя вылучылі, тебе далі зарэгістравацца, ты вёў агітацыю, що ты зараз дымаеш? Хоць грошы хтосьці заплаціў,
ці байкоту?
Каманду далі».
Байкот не так цяжка растлумачыць, вельмі ясная канцэпцыя байкоту.
Якая канцэпцыя? Ну вот, людзі прызвычаіліся, што ёсць некія выбары. Чалавек вядзе агітацыю, кажа: «Якія добры, галасуйце за мяне», а в апошні момант здымаецца. Што яму приказалі? Хто яму приказаў? За акіяна приказаў? Грошы заплацілі? А чек не будзе в это вникаць. Народ не любіць гульні, сапраўды. Вось удзел выбарах — гэта рэч зразумелая. А вось нейкае зняццё ў апошні момант, просты чалавек, не мы з вамі, не некія, так сказаць, людзі, якія кніжкі прачыталі пра байкоты там, пра некія тэхналогі, а звычайны беларус. Вот ён будзе ўспрымаць гэта як гульню, чаго ён не любіць.
Я нагадаю нашым гледачам, што на гэтым тыдні 15 кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыйнай партыі БНФ выступілі з заявай, в якой яны хацелі б разглядзець магчымасць адмовы ад байкоту і свайго працягу ўдзелу ў выбарах. І выглядае, што гэтыя кандыдаты будуць працягваць удзельнічаць у выбарах. У праскай студыі «Свабоды» разам са мной, Александрам Лукашуком і аналітыкам Яном Максіміком, гостя, дырэктар Украінскай службы «Радыё Свабода» Ірына Халупа. Добрага дня, Ірына.
Добрый день.
Ірына, як па-украінску будзе жнівень, восьмы месяц?
Серпень.
Ну, вось галоўнай падзеяй серпня, у тым ліку і для Украіны, стала Каўказская вайна. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка быў адзіны з лідараў краінаў СНД, які выказаў бескампрамісную падтрымку прэзідэнту Саакашвілі. Паехаў у Тбілісі, аддаў абмежаванне на перамяшчэнне расійскага флота у Чорным моры. Ужо ў наступным месяцы, ў верасні, раптам успыхнуў канфлікт у самой Украіне паміж лідарамі памаранчавай рэвалюцыі, паміж прэзідэнтам і паміж прэм'ер-міністрам. Скажыце, вот тое, што гэта адбылося, это, вы думаеце, звязана это з вайной на Каўказе? Чи це супадіння по часі?
Я думаю, що трошки всього. Конфлікт не почався лише з початком сесії Верховної Ради. Конфлікт між президентом і прем'єр-міністром – це довготривале явище. Він існує так довго, як вони працюють разом у цій іпостасі. Конфлікт між ними був, коли вона перший раз була прем'єр-міністром, і конфлікт існує зараз. Просто намагання президентського секретаріату, президентського оточення, щоб Верховна Рада, щоб парламент визначив свою позицію щодо ситуації на Кавказі, він став черговим тим сірником, який підпалив цю ватру, це полум'я, яке між ними горить вже тривалий час.
Я ввідую, що ви сочиці за ситуацію на Україні. Те ж саме питання коротке. Це зв'язано, по-вашому, час його з війною на Кавказі чи ні?
А ні, і по-моєму, це чисте супадіння, тому що я погоджаюся, конфлікт він існував увесь час, але коли, скажем, зараз уже, это две речи, конфликт российско-грузинский и конфликт политический в Украине, и они уже не выпадково використовуються ободвома боками. То, что, например, Ющенко подає себе как такого мощного антимосковского политика и спробує обвинувачивать Тимошенко у зраді національних інтересів на користь Росії, я думаю, він якраз використовує цей конфлікт, і це вже зв'язано з будучою президентською кампанією у Україні. Я подозрюю, що менавіта Ющенка, каб забрати прихильників від Тимошенки, буде собі менавіта позиціонувати як антимосковський політик, а скидати на Тимошенку таку роль менавіта прихильниці усходнього вектора політики.
Ірина, скажіться, в Україні так само думають, що вже почалася президентська кампанія, президентські вибори у цьому вересні?
Україна живе від виборів до виборів. Просто люди жартують, що щороку в Україні вибори. Президентські вибори, хоча вони офіційно не розпочалися і ще не розпочнуться протягом кількох місяців, багатьох місяців, вони фактично почалися після 2004 року, коли Ющенко став президентом. Бо відразу людина починає думати, а що далі? 4 роки дуже швидко проходять.
Нерідко, коли білоруські сродки масової інформації пишуть про її країну, вони вживають слово «політична нестабільність». Угу. І вживають в таким негативним сенсі. Як ви, скажіть, як би ви порівняли політичну нестабільність після 2004 року і політичну стабільність перед 2004 роком? Що, для, ви думаєте, для виборщиків більш важливо було? Тоє чи це?
Стабільність – це було одне із улюблених слів президента Леоніда Кучми. Все заради стабільності. Ви знаєте, є погана стабільність, є добра стабільність. Наприклад, коли ви хворі і у вас якась смертельна хвороба, так? Ви приходите до якогось такого стану, де ви залишаєтесь на певному стабільному рівні. Але ви все одно помрете, бо у вас, скажімо, якась невилікувальна хвороба. Стабільність за період президента Кучми була стабільною, перепрошую за каламбур, тому що роль президента і роль прем'єр-міністра була чітко розмежувана. Всі розуміли, хто що робить. Президент мав всю владу, але не мав жодної відповідальності. Коли були проблеми, відповідальність падала на прем'єр-міністра, він його проганяв, брав собі нового.
Зараз... Вельми подобно на те, що в Білорусі, що вся влада належить президенту, але прем'єр-міністр фактично відказує за все.
Так.
Його можна покарати в будь-який момент.
Так. А після 2004 року, коли в Україні ухвалили так звану конституційну реформу, яку ніхто не проаналізував, не дочитав, не додумав до кінця, ця стабільна нестабільність триває. Бо президент, фактично виконавча влада поділена в два крила. І президент, і прем'єр-міністр, кожний чи кожна хоче на себе перетягнути ковдру.
Я б звернув увагу на такий факт. Така політична нестабільність, вона не погрожає країнам з мощною демократією. Наприклад, у Італії за
Це треба її мати, цю міцну демократію?
Ясно. За останні 50 років змінялося принаймні 50 урядів. У Польщі так само кожні 4 роки регулярно змінюється уряд. І це все, скажімо, нікого це не хвилює. З Україною є один нюанс. Менавіта там люди поділені цивілізаційно за західний вектор і за східний. І кожна політична кампанія після помаранчевої революції, вона ці два вектори старається тягнуть, або один бок, або у другий. Тому що я б не оцінював стабільності за Кучми, що вона була така зусім дрянна. Тому що Кучма все ж таки, і він старався в це розміжування України на Сходню, на Заходню, якось згладжувати і, скажімо, тримати його на фоні хоча й політичного життя, чимсь на перших ролях.
Ірина, ось він на цьому все не розігравали. Ніколи.
А 2004 року Україна зробила надзвичайний прогрес, надавши плюралізму, свободі думки, свободі преси, великі повноможства в Україні. Сьогоднішня нестабільність в Україні хіба що приводить на думку слови Уінстона Черчилля, що демократія – це найгірший спосіб керування. Але поглядіть, коли на сусідів України, на Росію, на Білорусь, то, можливо, можна згадати і другу частку цього вислов'я, що всі остатні ще гірші.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода, новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У ее удельничали директор Белорусской службы «Свободы» Александр Лукашук и аналитики нашего радио Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гостем передачи была директорка Украинской службы нашего радио Ирена Халупа.